je program Radija Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 22. februar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U tematskom dijelu emisije koja je pred vama uslijed dramatičnih i krvavih sukoba u Libiji, u kojoj se nalazi priličan broj državljana država regiona koji tamo rade, a od kojih su neki napadnuti, provjerit ćemo kako napreduju napori za njihovu evakuaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Libijski lider Muammar Gaddafi rekao je popodne u obraćanju naciji na državnoj televiziji da neće podnijeti ostavku i da neće napustiti zemlju. Gaddafi je rekao da je naredio vojsci i policiji da preuzmu kontrolu u svoje ruke i istovremeno pozvao pristalice da sjutra pokrenu kontrademonstracije. Gaddafi nema zvaničnu funkciju da bi podnio ostavku. Gaddafi je vođa revolucije, sinonim za žrtvovanje do posljednjeg dana. Ovo je moja zemlja, neću napustiti Libiju, borit ću se do posljednje kapi svoje krvi, rekao je libijski lider zaprijetivši naoružanim demonstrantima smrtnom kaznom. Priredio Predrag Tomović.
Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay upozorila je vlasti Libije da se sistematski napadi protiv civilnog stanovništva u toj zemlji mogu smatrati zločinima protiv čovječnosti i zatražila međunarodnu istragu. Kako javljaju svjetske agencije, snage lojalne Gaddafiju, među kojima i strani plaćenici, ubile su nekoliko stotina ljudi u više libijskih gradova, uključujući i prijestolnicu Tripoli. Human Rights Watch saopštava da je od nedjelje u libijskoj prijestolnici ubijeno 62 ljudi. Nakon vijesti da su vojni avioni bombardovali demonstrante u Tripoliju, državna televizija objavila je da je počeo rat protiv terorista i da ima poginulih, ali su demantovali da je nad učesnicima demonstracija protiv Gaddafija izvršen masakr. Sin libijskog lidera Muammara Gaddafija, Saif al-Islam, demantovao je utorak da su oružane snage bombardovale gradove Tripoli i Bengazi, dodajući da su mete napada bila skladišta oružja izvan gradskih oblasti. Međutim, vojni izvori sa Malte naveli su da su dva libijska vojna pilota doletjeli na to ostrvo avionima Mirage F1, jer im je naređeno da u gradu Bengazi napadnu demonstrante. Istovremeno su i libijske diplomate u Ujedinjenim nacijama šokirane nasiljem nad demonstrantima pozvale na međunarodnu intervenciju koja bi zaustavila nasilje vlade protiv njihovih građana. Libijski aktivisti za ljudska prava tvrde da su skoro svi gradovi osim prijestolnice pod kontrolom naroda. Savjet bezbjednosti i Arapska liga razmatraju situaciju u Libiji. Pojedini međunarodni zvaničnici pozivaju na uvođenje zabrane borbenih letova kako bi se spriječilo da libijska avijacija gađa civile. Svijet jednoglasno osuđuje upotrebu sile protiv civila. Catherine Ashton, šefica diplomatije Europske unije.
Osuđujemo represiju protiv demonstranata u Libiji i žalimo zbog nasilja i smrti civila. Tražimo hitnu obustavu upotrebe sile protiv demonstranata i pozivamo sve strane na uzdržanost.
U ambasadu Bosne i Hercegovine u Tripoliju do sada se javilo oko 800 građana koji žele da budu evakuisani. Bosna i Hercegovina još nije dobila odobrenje od libijske vlade za vanredno slijetanje aviona BH Airlines, te građani još uvijek čekaju. Situacija u Tripoliju, prema tvrdnjama ambasadora Ferhata Šete, danas je nešto mirnija, a 8 bosansko-hercegovačkih radnika koji su lakše povrijeđeni u sukobu sa pljačkašima je zbrinuto. Iz Sarajeva naša Mirna Sadiković.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Tripoliju Ferhat Šeta kaže kako je riječ o sukobu s pljačkašima na sjeveru zemlje, ali da su povrijeđeni radnici zbrinuti.
Imate pljačkaše koji sada pokušavaju da uđu u ove kampove, da otuđe auto, ne znam, uzmu nešto i tako dalje. To je bio sukob između pljačkaša i naših ljudi koji se samoorganizovali i branili. Međutim, to nije napad na građane Bosne i Hercegovine. Nasuprot, u našem kontaktu niko ništa nema protiv naših građana. Oni se mogu naći slučajno na putu, ali da neko svjesno atakuje na njih, mislim da toga nema.
Inače, Ministarstvo vanjskih poslova poslalo je zahtjev libijskim vlastima za dozvolu slijetanja BH aviona kako bi mogli otpočeti sa evakuacijom građana. Međutim, dozvolu još nisu dobili. No, u Ministarstvu vanjskih poslova kažu kako su prema nezvaničnim informacijama libijske vlasti poslije podne počele izdavati takve dozvole, te se i u Ministarstvu nadaju da će uskoro stići i dozvola za BH aviokompaniju. U međuvremenu razmatraju se i druge mogućnosti za evakuaciju, kaže pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zoran Perković.
Pokušavamo dogovor sa kolegama iz Ministarstva vanjskih poslova Turske osigurati da jedan njihov brod koji ima namjer ući u Bengazi preuzme i te naše državljane. Identičan je problem, dakle, kao i sa zrakoplovima, još uvijek uskraćivanje dozvole ulaska tog broda u libijske teritorijalne vode.
Prema dosadašnjim informacijama, u Libiji je trenutno 1500 BH državljana. 17 domaćih kompanija angažovano je tamo. Većina od njih su građevinske kompanije. Radnici koji su angažovani u Bengaziju i drugim kriznim područjima danas su prevezeni do Tripolija. Među njima su i radnici kompanije Širbegović. Direktor Faruk Širbegović zatražio je od BH institucija da se svi radnici ove firme evakuišu iz Libije.
U ovom trenutku moj stav da ljudi treba da se povuku iz Libije ovamo dok se situacija ne stabilizira. Mi dole imamo joint venture kompaniju sa libijskim partnerima i sad mi ih molimo da oni prihvate odgovornost i brigu kako za gradilišta, tako i za opremu, pošto se radi o dosta vrijednoj opravi. Međutim, meni je u ovom trenutku najvažnija sigurnost zaposlenika i prije svega vodimo brigu o tome.
Direktori nekoliko kompanija koje posluju s Libijom još uvijek su u Tripoliju i zajedno s ambasadorom pokušavaju zaštititi radnike, ali i imovinu. Budući da su pljačkaši u Bengaziju i okolini već počeli koristiti situaciju, teško će biti sačuvati milijonsku imovinu BH kompanija u mašinama i materijalu. Direktor Energoinvesta Džemail Vlahovljak juče se vratio iz Tripolija. Kaže kako je teško predvidjeti dalji razvoj situacije, ali menadžeri BH kompanija nadaju se da kriza neće potrajati.
Vrijednosti koje imamo naravno jesu u mašinama i opremi koje postoje tamo i u materijalu koji je spreman za ugradnju, hiljade tona konstrukcije za dalekovodne stubove, stotine kilometara užeta za dalekovode, razne druge opreme i tako dalje. Sad za sad su oni pod kontrolom. Teško je to obezbijeti, ali pazite, ovo je situacija u kojoj su ljudski životi najvažniji, a šta će se događati sa tim vidjet ćemo.
Ekonomski stručnjak Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran kaže kako su poslovni rizici sada veliki.
Određeni mehanizmi zaštite postoje, međutim svaka pravna zaštita te vrste, čak i ako je savršeno ugovorena, zahtijeva veliko vremensko trajanje dok dođe do neke naplate potraživanja, ona obično nikada nije na onome nivou stvarnog gubitka i također za naše kompanije kojima je svaki ugovor strateški važan, može biti previše kasno dok dođe do te neke naplate ili nadoknade.
Libija je posljednjih nekoliko godina bila jedno od najznačajnijih tržišta, gdje su se sklopili poslovi vrijedni više od milijardu konvertibilnih maraka. Ukoliko kriza eskalira, bit će to veliki gubitak i za BH privrednike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije počinje evakuaciju svojih državljana iz Libije. U timu formiranom za evakuaciju navode da su dobili potrebne dozvole za slijetanje, tako da bi prvi avion JAT-a ujutro trebalo da krene ka Tripoliju, u kome se prema procjenama nalazi oko 500 građana Srbije. Istovremeno, dok se čeka na povratak Srba koji borave u Libiji, Libijci koji borave u Srbiji protestovali su ispred ambasade svoje zemlje u Beogradu. Ognjen Zorić.
Nemiri u Libiji iznenadili su više od 1000 državljana Srbije koji tamo borave radeći za različite svetske kompanije. Među njima je i sin Biljane Petrović, zaposlen u libijskom odseku nemačke firme Siemens.
On je u redu, to je ono što je nama najbitnije. Veze su otežane i internet i ovo, tako da. On je trebalo da se vrati 9. marta, ali verovatno je zbog predostrožnosti će se vratiti ranije. Mislim da je on sad sam iz te kompanije tamo. Ja ne znam tačno gde su oni locirani.
Sin naše sagovornice, kao i većina državljana Srbije, nalazi se na bezbednom. Ipak, kamp jedne grupe radnika iz Srbije, koju smo uspjeli da kontaktiramo e-mailom, odsečen je od najbližeg grada i trenutno je, kako su nam rekli, između dve vatre. Čekaju da se situacija smiri kako bi se priključili ostalima koji će biti evakuisani jednim od aviona JAT-a, a koji bi ujutru trebalo da počnu da lete na relaciji Beograd-Tripoli-Beograd. Evakuacija nije otpočela ranije jer se za sletanje prvo čekala usmena, a potom i pismena dozvola. Dok su sva odobrenja dobijena, na snagu je stupio policijski čas, objasnio je državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Mirko Stefanović.
Naš je cilj, ukoliko sve bude kako treba, vratimo oko 500 naših građana. To nije malo, to je jedna akcija koja zahtjeva veoma dobru organizaciju, bez ikakve panike, u saradnji sa ambasadom našom u Tripoliju, libijskim vlastima, tako da ćemo odmah ujutru krenuti sa realizacijom ovih letova.
Dok se čeka na povratak srpskih radnika i njihovih porodica iz Libije, Libijci koji žive u Srbiji okupili su se ispred ambasade svoje zemlje u Beogradu. Više desetina, uglavnom studenata, naljutile su i zabrinule vesti o vojnim avionima koji pucaju na demonstrante u Tripoliju i Bengaziju. Okupljeni su razbili oglasne kutije na ogradi ambasade u kojima se nalazila Gadafijeva slika. Više incidenata sprečila je policija koja se okupila ispred ambasade odmah po početku protesta.
Moje ime je Libija, moje prezime je Libija, za sad.
Rekao nam je jedan od okupljenih studenata, koji, iako je želeo da govori o razlozima zbog kojih je došao, nije želeo i da se predstavi.
Dešava se da postoje neki studentski iz Libije koji studira ovdje u Srbiju. Ja mislim da, pretpostavljam da znati šta se dešava pobijanjem, taj rat koji postoji unutra, između narod, koji hoće da kaže ne, i jedan diktator se zove Gaddafi, i njegov porodica, sa plaćnici iz Afrike, kontroliši i ubio naš deca. Hoćemo da kažemo ne, gađe u avioni, helikopter od centru grada u Tripoli, 3 helikoptera pucaju na ljudi, a 2 avioni raketima na autoput. Sinoć je bio makasirani u Tripoli da ne može čovjek da prihvati normalan čovjek. Ubijeni ljudi da bi bio na vlast, to je katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kako je saopšteno, u Podgorici crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova čini sve da prve crnogorske građane iz Libije evakuiše već danas. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Oko 80 crnogorskih radnika uposleno je u Libiji na raznim lokalitetima na izgradnji putne infrastrukture, od kojih se najveći broj nalazi kod luke u Rašlanufu, gdje su radili u okviru rusko-srpsko-crnogorskog konzorcijuma IMK. Njihova bezbjednost, prema riječima direktora za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, Željka Stamatovića, nije ugrožena. Prve evakuacije Stamatović očekuje u toku dana.
Postoji velika nada da se danas jedan broj koji se nalazi u Tripoliju preveze, a ovih ostali koji se nalaze u drugim područjima, posebno blizu Luke Svijet, nada se da ćemo narednih dana naći način zajedno sa državama da se radnici koji se nalaze u toj zoni evakuišu.
A u slučaju da libijske vlasti ne dozvole vanredne letove, postoji li alternativa u slučaju da vazdušni konvoji ne uspiju?
Danas smo razgovarali sa italijanskim organima, oni kažu da njihovi avioni redovno lete, za sada nisu uvodili vanredne letove, to je dobar indikator da se može organizovati neki vanredni let za koji očekujemo da ćemo danas imati zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova Srbije. A za druga područja gdje nemaju aerodrome za međunarodni saobraćaj, organizujemo drugu vrstu prevoza brodom.
Kako je izjavio jedan od vlasnika konzorcijuma IMK Dušan Radović, crnogorski radnici pokušaće da napuste tu državu brodovima jer je otpala mogućnost prevoza avionom. Ono što prema Stamatovićevim riječima dodatno otežava situaciju jeste što se crnogorski radnici nalaze po cijeloj Libiji, a ne samo oko većih gradova.
Imamo i pojedinačnih javljanja i kontakata sa članovima porodice koji su u Crnoj Gori, koja nam prijavljuju da su njihovi članovi na nekim radilištima ili lokacijama van ovih navedenih u Libiji, tako da se nekoliko lica nalazi i na nekim naftnim poljima dosta udaljenim od Tripolija i mi pokušavamo stupiti u vezi sa njima i da vidimo na koji način bi se mogu organizovati njihov prevoz i evakuacije iz Libije.
Na pitanje da li ima pouzdanih informacija da li je napadnut kamp radnika u Rašlanufu, kako je dojavljeno srpskom IP-u, i ima li među tim radnicima i crnogorskih državljana, Stamatović je odgovorio.
A mi nemamo podatke da je bio neko od crnogorskih državljanima, a i u vezi tog napada smo dobili informaciju da je bio neki vrsta napada, da su oni neke stvari odnijeli, ali da nije bilo ugrožavanja bezbjednosti radnika u samom kampu.
Crna Gora nema svoje diplomatsko predstavništvo u Libiji, zbog čega su, kako ističu u Ministarstvu vanjskih poslova, u stalnom kontaktu sa ambasadom Srbije, koja u Libiji zastupa interese Crne Gore, ali i sa ambasadom Rusije i drugih zemalja u Tripoliju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dvojica hrvatskih radnika iz Libije su stigli sinoć, većina stiže avionima danas i sjutra. Poznavatelji problematike upozoravaju na mogućnost unutrašnjih sukoba velikih razmjera. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Radnici četiri hrvatske tvrtke geofizike Kroz Kamon Pontaže i Adria Mara nalaze se na pet lokacija u Libiji. Najviše ih je u Tripoli i oni će danas i sutra redovitim avionskim linijama doći svojim kućama u Hrvatskoj. Oni u Bengaziju vjerojatno će iz Libije brodom, moguće turskim, pa onda do Hrvatske, a za ostale se dovršava plan evakuacije, rečeno je na izvanrednoj konferenciji u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova. U međuvremenu dvojica radnika zagrebačke geofizike Igor Mandić i Boris Lovrić stigla su sinoć redovitom avionskom linijom iz Tripolija bez paničnih vijesti.
Iz Tripolija? Pa, situacija je bila još uvijek pod kontrolom, tako da drugih informacija nemamo.
To su 11 sati kad smo mi izašli.
Pa situacija je bila užurbana i napeta, su bili ljudi, mada nije bilo nikakvih izgreda. Proteklih dana navečer je bilo malo nemirno, ali preko dana nije ništa.
Upravo geofizike ima najviše ljudi u Libiji, preko stotinu. Dio ih je u Tripoliju, a dio u terenskom kampu u Zeli. Izvijestio nas je glasnogovornik tvrtke Vladimir Lučev.
Oni su svi dobro, njima smo u stalnom kontaktu.
On nije mogao potvrditi jučerašnju vijest kako su anti-gadafijevski prosvjednici jučer napali zaposlenike geofizike i ukrali im pet terenskih vozila.
To vam ne mogu sad točno potvrditi, pošto je bila jedna konfuzija oko cijelog toga, razne informacije sa raznih strana. Mi vršimo jednu istragu i možda sutra dan će vam može dati neke konkretne podatke.
Kako god bilo, vijesti iz Libije za sada nisu dramatične, ali to ne znači da će tako i ostati. Za naš radio govori karijerni diplomat Jovan Vejnović, koji je zbog hrvatskih unutarnje političkih podmetanja pred koju godinu povučen sa mjesta hrvatskog veleposlanika u Libiji, a na Bliskom istoku službovao je gotovo cijeli radni vijek.
Bojim se, nažalost, za to može poprimiti vrlo, vrlo ozbiljne, čak užasne dimenzije. Zašto? Libija je zemlja koja nije izgradila nikakve državne institucije. Libija i nema iskustvo i tradiciju države kao što to, recimo, ima Egipat. Libija zapravo nije u modernom smislu riječi ni nacija. To je skup plemena. Gadafi je pokušao od Libijaca napraviti naciju, ali bojim se da u tome nije imao uspjeh koji je očekivao. Zato mislim da u onome što je rekao Gadafijev sin, da se može očekivati međuplemenski strašan sukob i mnogo krvi, bojim se da u tome ima velike istine. Zaista se ozbiljno bojim da to može poprimiti razmjere koje će daleko prevazići po krvi, po rušenju, sve ono što se dešavalo u Egiptu.
Iako su vlasnici kompanija u strahu za profit do zadnjeg trena držali svoje ljude na terenu u Libiji, Vejnović je jasan da tamo za sad nema ostanka.
Evakuacija je, čini mi se, u ovom trenutku nešto što je vrlo nužno, a bojim se zapravo da će stvari poprimiti takve razmjere da se tamo, ako dođe do tog međuplemenskog, da kažem, obračuna, da će biti potrebna i nekakva intervencija sa strane kako bi se to održalo u nivou koji neće dovesti do katastrofalnih razmjera.
Europa za sad nije jedinstvena oko stava prema događajima u Libiji, ali Vejnović ne očekuje da će to na jedinstvo potrajati.
Pa tu, nažalost, dolazi do toga da su interesi europskih zemalja različiti u Libiji. Interesi i svaka zemlja ima interese tamo. Italija je tu najranjivija, ima ogromne ekonomske interese u Libiji. Recimo, sigurno između 10 i 15% potreba za plinom Italija pokriva snabdjevanjem iz Libije. I Francuzi imaju velike ekonomske interese. Tako da mislim da će teško usaglasiti svoje stavove u odnosu na ono što se događa u Libiji, ali mislim da će, ako dođe do eskalacije, da će eskalacija ipak natjerati na to da izađu sa jedinstvenim stavom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Talas nemira širom Afrike povećao je zabrinutost Evropske unije zbog moguće navale ilegalnih imigranata. Vlade zemalja Evropske unije pokušavaju da riješe problem što prije, budući da su evropski glasači zbog ekonomskih previranja neprijateljski nastrojeni prema strancima. Kako se navodi u tekstu koji objavljuje Reuters, u opticaju su kratkoročne mjere kojima bi trebalo da bude zaustavljena navala imigranata u narednim sedmicama. Dugoročno Evropska unija moreće da preispita planove za reformu nestabilnog sistema azila. Slušamo još jednom Predraga Tomovića.
Preko 5000 Tunižana i 1000 Egipćana već su stigli u Italiju, ključno evropsko pristanište za imigrante u proteklim sedmicama. Hiljade njih bi moglo preći iz Libije u Evropsku uniju ukoliko Muammar Gaddafi ispuni svoju prošlosedmičnu prijetnju da će prekinuti saradnju sa zemljama bloka zbog navale imigranata. Prema navodima Međunarodne organizacije za migracije, oko 1,5 milijuna migranata bez osnovnih dokumenata živi u Libiji, gdje su došli uglavnom iz subsaharske Afrike, Egipta i Južne Afrike. IOM navodi da će oko 10% njih najvjerovatnije imigrirati u Europu. U proteklih 12 mjeseci 100.000 osoba ilegalno je prešlo granice Evropske unije, uglavnom preko Turske na njenoj granici sa Grčkom. Trenutno je svaki 10. stanovnik Europe imigrant, a Njemačka je treća zemlja sa najvećim brojem imigranata u svijetu odmah nakon Sjedinjenih Država i Rusije. Reuters podsjeća da svaka zemlja Europske unije ima svoja imigraciona pravila i propise, međutim postoje neka zajednička pravila i Europska komisija kao zajedničko izvršno tijelo smatra da je potrebno veće slaganje među zemljama u imigracionim pitanjima. Komisija želi da osigura da se vlade svih zemalja Europske unije pridržavaju istih standarda pri rješavanju pitanja izbjeglica, kao što su smještaj, zapošljavanje i pravila pritvora. Pored toga, komisija želi da promijeni pravila o tome koja vlada je odgovorna za imigrante. Prema trenutnim zakonima, imigrant bi trebalo da traži azil u zemlji preko koje je ušao u Europsku uniju. Međutim, ukazuje Reuters, mnogi koriste prednosti slobodnog putovanja kroz Europsku uniju kako bi ispunili zahtjev za azil u zemljama koje su poznate po tome što azilantima pružaju bolje uslove. Organizacije za borbu za ljudska prava navode da su uslovi u Grčkoj vrlo često u suprotnosti sa međunarodnim standardima zaštite, no zemlje kao što su Grčka i Italija smatraju da bi i ostale članice Europske unije trebalo da snose više odgovornosti za imigrante. Neki od zemalja traže da se ulože zajednički napori kako bi se osigurale granice Europske unije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon što je juče konstituisana Skupština Kosova i izabran predsjednik parlamenta, ova institucija izabrala je danas Bedžeta Pacolija za predsjednika glasovima Tačijeve vladajuće stranke, Pacolijeve alijanse za Novo Kosovo i srpskih stranaka. Iz Prištine, Amra Zainali.
Sa većinom glasova Skupština Kosova izabrala je predsjednika zemlje i novu vladu. Bedžet Pacoli je dobio petogodišnji mandat za funkciju predsjednika Kosova, dok je vlada koalicije Demokratske partije Kosova, liste Ibrahim Rugova i manjina pod rukovodstvom Hašima Faća dobila mandat od 4 godine. U svom prvom obraćanju poslanicima i građanima Kosova Pacoli obećao da će zastupati interese građana Kosova bez obzira na politička ubeđenja, te da će institucija koju predstavlja garantovati jedinstvo i stabilnost.
Date po noj peruj na integritet da tersis teritoriale te Republike se Kosoves.
Radiću na očuvanju integriteta i teritorijalne celovitosti Republike Kosova, na jednakosti između Albanaca i ostalih etničkih zajednica, koji na poštovanju prava svih Kosovara bez obzira na etničku, versku ili polnu pripadnost, kazuje Pacoli, dodajući na srpskom da
na kraju svi smo ravnopravni građani slobodne, nezavisne Kosova.
Ponovo izabrani premijer Hašim Tači obećao je dobro upravljanje koje će Kosovu doneti ekonomski razvoj, unutrašnju demokratizaciju i euroatlantsku perspektivu.
Nese, mandat i vini par ište špalja Kosova šteti pa var da se vran.
Ukoliko je u našem prvom mandatu bilo proglašenje nezavisnosti Kosova, 75 priznanja, konsolidovanje i ojačavanje države, mi ćemo sada nastaviti sa daljim političkim reformama. Prvi mandat je bio mandat nezavisnosti, a drugi će biti mandat evropskog Kosova, kazuje Thači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainali.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti u Srbiji postigli su dogovor o završetku 7. posljednje revizije stand-by aranžmana. Dogovoreni su i principi na osnovu kojih će moći eventualno da budu povećane zarade zaposlenih u javnom sektoru. Sindikati nisu zadovoljni dogovorom i spremaju nove proteste. Radovan Borović bilježi.
Dogovor MMF-a i Srbije posljednji 7. u dvogodišnjem aranžmanu omogućit će povlačenje 365 miliona evra. Od 2,9 milijardi evra odobrenih sredstava Srbija je povukla samo polovinu. Ministarka financija Dijana Dragutinović stoga očekuje da će bord direktora MMF-a u aprilu pozitivno odgovoriti i na novi aranžman.
Prvo treba da pokažemo da smo zaključili ovu reviziju, dakle pre aprila ne može, a do tada da vidimo da li će vlada Srbije isporučiti sve ono što je obećeno.
Novi aranžman ne bi uključivao dodatno povlačenje novca, ali bi MMF redovno kontrolisao makroekonomsku situaciju u Srbiji i odobrio pozajmicu ukoliko to bude potrebno. Za vladu i njenu politiku najveći izazovi u narednih mjeseci bit će zadržavanje potrošnje u zacrtanim fiskalnim okvirima, konkurentnost ekonomije, smanjenje državne uprave, restrukturiranje javnih preduzeća, a Međunarodni monetarni fond procjenjuje da će rast BDP-a u 2011. godini iznositi 3%. Šef delegacije Međunarodnog monetarnog fonda Albert Jager kaže da će od povećanja zarada u javnom sektoru i pregovora sa sindikatima zavisiti da li će se postojeći aranžman uspješno okončiti, a time gledati i na novi dogovor.
Ukoliko dođe do velikih povećanja zarada u javnom sektoru i penzijama, to bi najvjerojatnije ugrozilo fiskalnu ravnotežu i stabilnost cena.
Fiscal and price stability.
Najkritičnija tačka završnih pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom bila je platforma vlade koju je Ministarstvo financija pripremalo za pregovore sa sindikatima. Povećanje će se odnositi na najugroženije radnike u javnom sektoru i penzionere. Sva povećanja će biti jednokratna, što će značiti da se njihov efekat neće preneti na budžet za 2012. godinu. Sindikati nisu zadovoljni ovakvim dogovorom, kaže lider Saveza samostalnog sindikata Ljubisav Orbović.
Ovo su novi elementi i veliki znak pitanja šta će se dešavati. Kako sada stvari stoje, prenose nezadovoljstvo i kod zdravstvenih radnika, obrazovanje već u jednom delu štrajkova, lokalna je uprava i ova republička uprava je isto tako vrlo nezadovoljna. Znači, tako da realno postoji ozbiljne šanse da dođe do mnogo većih protesta nego koji su bili u ovom momentu. Mi već 3 godine poštujemo to što oni traže, njima se isključivo pregovara, razgovara i dogovara i to je prosto rješenje koje treba eliminisati, a ne najavljivati nove programe sa njima.
Gornja granica za ukupnu javnu potrošnju ne bi smjela da ugrozi predviđeni deficit BDP-a od 4,5%, upozoravaju iz MMF-a. Rezultati 2-godišnjeg aranžmana sa MMF-om je zaustavljanje trenda visokog rasta javne potrošnje, razvijanje finansijskog tržišta, kaže guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.
Također verujem da je vrlo važno da u narednom periodu Srbija ozbiljno pokrene strukturne reforme i tu bi pomoć Međunarodnog monetarnog fonda bila vrlo dragocena, a istovremeno ukoliko bismo ušli u određeni aranžman, sredstva koja bi nam potencijalno bila raspoloživa su značajna da se obezbedi dodatni podsticaj stabilnosti u zemlji.
O završetku 7. revizije aranžmana Srbije sa MMF-om odlučit će menadžment i izvršni odbor te finansijske institucije krajem marta u Vašingtonu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Haško suđenje za genocid i ratne zločine optuženom ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Berka Zečevića, profesora i predstojnika katedre za odbrambeno tehnologije Sarajevskog fakulteta u Sarajevu. Nakon njegovog svjedočenja, vezanog u streljivo korišteno u napadima na sarajevske civile, optužnica protiv Zečevića za nepoštovanje suda, budući da je prethodno odbio svjedočiti, bit će u potpunosti odbačena, izvještava Goran Jungvirt.
Postavile su se barikade, počela pucnjava i dobio sam informaciju da je Jugoslavenska narodna armija ušla u tvornicu, ispričao je svjedok Zečević zašto u travnju 92. godine više nije mogao ući u tvornicu oružja Pretis na Vogošći, gdje je do tada radio kao znanstvenik 17 godina.
Ljudi nisu mogli slobodno doći u fabriku. Mogli su dolaziti samo oficiri Jugoslavenske narodne armije i, da kažem, ljudi koji su tada bili srpske nacionalnosti.
Tvornica Pretis, u kojoj se Zečević dobro upoznao s proizvedenim projektilima koji će kasnije biti ispaljivani na Sarajevo, stavljena je pod kontrolu Vojske Republike Srpske. Kao stručnjak za balistiku, profesor Zečević je tijekom rata za armiju BiH napravio niz uviđaja i istraga o eksplozijama koje su prouzročile ljudske žrtve i materijalna razaranja, poput eksplozija aviobombi koje je prema optužnici Vojska Republike Srpske koristila za napad na civilna područja kao neprecizno oružje velike razorne moći. Svjedok je detaljno opisao tužitelju kojim postupcima se služio prilikom utvrđivanja porijekla projektila, ali i smjera ispaljivanja prilikom 2 napada minobacačima na tržnicu Markale, tijekom kojih su poginuli i ranjeni brojni Sarajlije.
Ja sam kasnije analizama utvrdio da minimalna brzina s kojim je projektil doletio do cilja je 200 metara u sekundi minimalna. To automatski govori da je, s obzirom na brzinu upada, da bi vjerovatno zone lansiranja bile oko 5 km, 5600, 700 i 6400 metara od mjesta eksplozije.
Zečevićevo svjedočenje je često prekidano kratkim pauzama zbog njegovog zdravstvenog stanja koje ne predviđa duže sjedanje. Sudsko vijeće zahvalilo mu se što je odlučio svjedočiti unatoč napomenama da trnci u nogama zbog sjedenja mogu dodatno pogoršati njegovo loše zdravstveno stanje. Nakon tužiteljstva Zečevića će unakrsno ispitati optuženi Karadžić, koji tvrdi kako su mnogi incidenti, poput Markala, iscenirani, odnosno da je bomba podmetnuta kako bi se za to optužila srpska strana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i podsjećaju slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija, poštovani slušaoci, između ostalog možete čuti. Nakon što se ministar za dijasporu Srbije založio za davanje statusa konstitutivnosti Srbima u Hrvatskoj, jedan od njihovih predstavnika Milorad Pupovac navodi da su takve poruke štetne.
Istina je da je konstitutivnost istorijsko iskustvo i istorijski status Srba u Hrvatskoj, ali on nažalost kompromitiran tokom 90-ih godina, zahvaljujući lošoj politici.
Šta otvrdi tužioca Vladimira Vukčevića da svakog momenta 10.000 ljudi u Srbiji traga za haškim optuženicima, kaže analitičar Aleksandar Radić.
Razumijem da je Vukčević morao da stvori jednu jaku sliku, ali mislim da realan broj ljudi koji sudjeluje u tim poslovima je mjerljiv brojem prstiju na rukama.
Na pitanje da li se novim izmjenama zakona o mjerama tajnog nadzora previše zadire u privatnost građana, savjetnica u Crnogorskoj nacionalnoj agenciji za bezbjednost Vesna Dumović priznaje da krše prava građana.
Zaista se radi o osjetljivom segmentu, zaista se radi o segmentu kojim se ograničavaju ljudska prava. Mi smo ovo predložili u interesu zaštite interesa nacionalne bezbjednosti.
Građevinci iz Srbije i Hrvatske žele da grade zajedno. Đorđo Ante iz beogradskog Gemeksa i Romano Perić iz varaždinske firme Zagorje Tehnobeton kažu da bi zajednički nastup bio spas u vremenu krize.
Hidrocentrale, autoputevi, to su poslovi na kojima treba recimo danas da zaposlite par hiljade ljudi. Niti to može jedna hrvatska kompanija, niti srpska.
Ideja glavna je i da pokušamo zajedničkim snagama, jer u svakom slučaju srpske firme i hrvatske firme vrlo slično posluju, obzirom da i vi vrlo dobro poznajete rusko tržište.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske Mario Nobilo pozvao je ambasadora Srbije u Zagrebu Stanimira Vukićevića i izrazio nezadovoljstvo izjavom srbijanskog ministra za dijasporu Srđana Srećkovića. Dan kasnije ambasador je, kako su nam rekli, u ambasadi na bolovanju, a u Ministarstvu dijaspore naš Miloš Teodorović nije uspio da dobije dodatne komentare. Šta je to Srećković izgovorio, a što je probudilo duhove? Upravo ono što nikako ne bi trebao. Govoreći o poziciji Srba u Hrvatskoj, vratio ih je na teren na kojem su se tragično oklizuli u 90-im.
Još jednom hrvatske Srbe niti je bilo ko šta pitao, niti im predlagao. Drugim rečima, na svoju ruku ministar Srećković je otvorio pitanje konstitutivnosti Srba u Hrvatskoj i učinio potez koji, po rečima jednog od njihovih predstavnika, te saborskog zastupnika Milorada Pupovca, ne može biti dobrodošao.
Ovakve izjave sasvim sigurno u ovim okolnostima u kojima se bavimo vrlo osjetljivim pitanjima povratka, suđenja za ratne zločine i sličnoga, koje svakodnevno stvaraju napetosti i u Hrvatskoj i odnosima između Hrvatske i Srbije, bez obzira što možda nisu imali loše namjere, ne donose i ne mogu donijeti dobre rezultate.
Rekao je Pupovac nesumnjivo jedan od onih koji bi imao to pravo, ukoliko bi bilo potrebe, da otvori pitanje kog se prihvatio ministar Srećković. U to je uveren politički analitičar iz Zagreba, Davor Đenero.
Da je zahtjev
o konstitutivnosti srpske nacionalne zajednice u Hrvatskoj došao od strane bilo kojeg od političkih ili civilno-društvenih aktivista te zajednice, to ne bi imalo ovako negativan odjek.
Na ono što je Srećković kazao, nadležni u Beogradu, iako skoncentrisani na potpunu normalizaciju odnosa sa Hrvatskom, čemu su izraziti zamajac u 2010. dali predsjednici Josipović i Tadić, do ovog trenutka nisu se izjasnili. Očigledno je da reči ministra za dijasporu koje prenosi Hrvatski jutarnji list na jedan način odjekuju u Zagrebu, a na drugi u Beogradu. Ovdje ćemo ih citirati. Govoreći o poziciji Srba u Hrvatskoj, Srećković podlači.
Taj njihov zahtjev traje od trenutka kada je konstitutivnost izgubljena nakon ratova na prostoru Jugoslavije. Činjenica da su Srbi bili konstitutivan narod, kao i činjenica da su i sada najbrojnija nacionalna zajednica u Hrvatskoj, iako ih ima mnogo manje nego pre rata, otvara mogućnost da se o toj temi razgovara. Naravno, o njoj treba razgovarati na demokratski i civilizovan način.
Srećković nije iznenadio samo autoritete u Hrvatskoj. Čudi se i predsjednik Srpskog demokratskog foruma Drago Kovačević.
Ja nisam čuo ni jednog autentičnog predstavnika Srba iz Hrvatske da postavlja to pitanje. Odjednom, ničim izazvan, Srećković pokreće to pitanje.
Navodi Drago Kovačević, koji verovatno kao posljednji gradonačelnik Knina pre Oluje ponajbolje može da podsjeti kako se 95. godine završio bunt koji je začet čuvenim ukidanjem Srba kao konstitutivnog naroda u Hrvatskoj, što se dogodilo 5 godina ranije, a što je Miloševićevoj mašineriji poslužilo kao propagandni adut pomoću kog je, između ostalih, sopstveni narod vodila ka propasti. Po teretom tragične prošlosti, priča o konstitutivnosti danas je potpuno izvan fokusa. Milorad Pupovac.
Istina je da je konstitutivnost historijsko iskustvo i historijski status Srba u Hrvatskoj, ali on nažalost kompromitiran tokom 90. godina, zahvaljujući lošoj politici, slobodno možemo reći tragičnoj politici, Srbi u Hrvatskoj su izgubili kapacitet za tu svoju historijsku poziciju i historijsko iskustvo.
Drugim rečima, nadovezuje se Drago Kovačević, Srbi u Hrvatskoj danas nisu ni blizu poziciju u kojoj su bili početkom 90-ih, pa su stoga i problemi koje bi trebalo rešavati potpuno drugačiji.
Prva stvar jeste da je broj Srba u Hrvatskoj u pogledu toga da bi se vratili na konstitutivnost sada minor. On je tu negdje oko 4, između 4 i 5%. Drugo, ta područja u kome su Srbi činili većinsko stanovništvo više nisu područja na kojima jesu većinsko stanovništvo. Treća stvar, Srbi u Hrvatskoj imaju mnogo većih problema od konstitutivnosti i dobro bi bilo da se gospodin Srećković time bavi.
Ipak, da li su posredi tek nesmotrene izjave ili otkrivanje koncepta od kog neki ljudi od uticaja ni posle svega nisu odustali? Gonjen tom sumnjom, Davor Đenero podlači, kako kaže, jedinu razliku između statusa nacionalne manjine i konstitutivnog naroda, a koja se ogleda u pravu na samoopredeljenje koja se pruža u drugom slučaju.
Samo iz konteksta Miloševićevskog velikodržavnog projekta postoji nekakav interes da Srbi u Hrvatskoj dobiju konstitutivni status.
Milorad Pupovac ne vidi zvanične beogradske krugove koji bi danas gajili ambiciju o srpskoj autonomiji u Hrvatskoj. On donekle podlači tek eventualni manjak svesti o bitnoj ulozi koju danas hrvatski Srbi igraju u definisanju sopstvene pozicije.
Taj status gradimo mi, taj status definiramo mi i nalazimo najbolji način kako da to radimo u Hrvatskoj, a opet u otvorenoj komunikaciji sa Srbijom.
Ili drugim rečima, kako navodi Đenero, u najmanju ruku svako ko se bavi pitanjima izvan onih od suštinske važnosti promašuje temu.
Kroz nekakav govor o samoopredjeljenju, odnosno o konstitutivnosti, a uz izostajanje ozbiljne političke akcije da se doista kompletna srpska nacionalna zajednica u Hrvatskoj revitalizira, ta cijela priča je posve besmislena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc sastao se sa zvaničnicima u Beogradu kako bi prikupio informacije za izvještaj o ocjeni saradnje Srbije sa sudom. Bramerc je razgovarao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Do okončanja izvještaja za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji se očekuje u junu, Bramerc će još jednom posjetiti Beograd. Izvještava Nebojša Grabež.
Tužilac za ratne zločine i koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Vladimir Vukčević, jedini Bramersov sagovornik u Beogradu koji se nakon razgovora obratio novinarima, rekao je da je sa glavnim tužiocem Haškog tribunala razgovarao o saradnji dva tužilaštva, radu na predmetima i o potrazi za haškim beguncima. Iako je medijima izjavio da srpske vlasti nemaju pojma gdje se krije Ratko Mladić, Vukčević je optimista u pogledu ishoda sljedeće Bramersove posjete.
Kada ćemo oceniti zajednički, a nakon toga onom svom izveštaju, koji je stepen saradnje, odnosno da li Srbija ispunjava svoje međunarodne obaveze. Ja se nadam do juna, ima tu još dosta vremena, da će to biti dobro.
Vukčević je odbacio Bramercove navode iz razgovora s evropskim poslanicima da je nedovoljan broj ljudi u Srbiji uključen u potragu za Mladićem i Hadžićem i dodao je da je 10.000 ljudi faktički zaduženo za potragu za Mladićem.
Bramer se ne meša u tu operativnu metodologiju, niti on za to stručan. Tu su predstavnici njegovog tima, znači uključeni su u rad i oni vide šta se radi, kako se radi i koliko se radi. Svaki policajac na ulici, između ostalog, ima obavezu da kada primeti lice koje iole liči na bilo kojeg haškog optuženika, da to proveri. Na svakog momenta 10.000 ljudi u Srbiji traga za haškim optuženicima.
Aleksandar Radić, ekspert za pitanja bezbednosti, skeptičan je međutim po pitanju statistike koju iznosi tužilac Vukčević.
Razumijem da je Vukčević morao da stvori jednu jaku sliku, ali mislim da realan broj ljudi koji sudjeluje u tim poslovima je mjerljiv s brojem prstiju na rukama. Nikom slučaju ne može biti reč o hiljadama, tu je reč o statistici koja se prikazuje kroz činjenicu da mi imamo organe bezbednosti, a onda prisustvo svakog od tih ljudi koji ima pred sobom potrebnicu za Mladića u njegovom svakodnevnom radu ne znači da će to dovesti do hapšenja. Onda bismo svakog policajca ili svakog građanina koji je vidio potrebnicu mogli da proglasimo sudionikom potrage za Mladića.
Da li je obaveza Srbije da uloži maksimum napora u hapšenju Mladića i Hadžića ili joj se ništa neće priznati osim njihovog hapšenja, Aleksandar Radić?
Dugo vremena od Srbije se tražilo da uhapsi Mladića i činjenica da je on lišen slobode bila jedina koja se uvažavala. Ali zbog proteka vremena, zbog mnogo drugih političkih zbivanja, činjenica da se ne može ignorisati postojanje jedne države kao što je Srbija dok se slučaj Mladić ne razreši, kasnije je došlo do ublažavanja koje ipak nije formalno, nikad niko nije rekao protičemo na taj slučaj. I zbog toga je toliko važna Bramercova procjena. Jer upravo ta procjena je zapravo mjerilo koliko je Srbija učinila ili nije učinila, jer ne postoji precizno određena definicija šta to znači učiniti sve što je u moći Srbije u potrazi za Ratkom Mladićem.
Ili kako potvrđuje i sam tužilac Vukčević.
Dok nema rezultata, a rezultat se zna koji je Mladić i Hadžić u Hagu, dok tu nema nekih promjena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Više od deceniju i po nakon ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u regionu ne prestaju hapšenja osumnjičenih za ratne zločine. Iako su pravosuđa Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisale međusobne sporazume kojim se regulišu pitanja procesuiranja ratnih zločina, oni se još uvijek ne primjenjuju u praksi. Tako je ostavljeno prostora politici i političarima da svako hapšenje zloupotrijebe u političke svrhe i vlastitu promociju, pritom ne čineći ništa da zaštite nedužne. Država je samo dala preporuku, ne putujte van Bosne i Hercegovine ako ste tokom rata bili zatvarani. Slušamo Žanu Kovačević.
Niko od nekadašnjih bosansko-hercegovačkih logoraša koji su tokom rata bili u nekom od zatvora u Srbiji u narednom periodu ne bi trebao napuštati granice Bosne i Hercegovine jer bi mogao biti uhapšen, poručuje državni ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović. Ministar vjeruje da bi bilo koje priznanje iznuđeno u zatvorima u Srbiji za BH logoraše danas moglo značiti optužnicu i potjernicu, pa samim tim i rizik od hapšenja van granica zemlje. Iako potpisani, još uvijek se ne provode sporazumi u oblasti pravosuđa između dvije zemlje i najbolje je kod kuće sačekati da pravo i pravda zažive, smatra Ahmetović.
Mislim da treba sačekati dakle, da se ova oblast uredi, da se ovi sporazumi između ministarstava pravde dakle, počnu doslovno primjenjivati. Do tada mislim da je najbolje da niko, kako sam već rekao, ne izaziva sudbinu, ne izlazi van Bosne i Hercegovine, jer bi eventualno mogao imati problem. Kurdin
U zatvoru u Sremskoj Mitrovici početkom 92. godine bio je i Vahid Karavelić, danas penzionisani general major armije BiH. Karavelić je zbog dezerterstva iz Jugoslovenske narodne armije krajem aprila 92. uhapšen u blizini Tuzle, a potom zatvoren u Sremskoj Mitrovici. Za 20 dana koliko je proveo u ovom zatvoru ispitivan je danonoćno, a na kraju je potpisao 45 stranica iskaza. Danas vjeruje kako mu na teret ipak nisu stavljeni ratni zločini jer ih nije ni činio. Ipak smatra da je sramotno da se 15 godina nakon rata bivšim logorašima upućuju ovakva upozorenja, a da pritom država ništa nije učinila da ih zaštiti.
Ja kao čovjek Vahid Karavelić nisam kriv za raspad Jugoslavije, nisam kriv za početak rata u Bosni i Hercegovini, a današnja politika i ostalo, ne misleći samo na BH politiku, ali ponajviše na BH politiku, na politička rukovodstva, na sadašnji politički establishment, ali mislim i na politički establishment drugih država, Srbije, Hrvatske. Zašto se to ne rješava i zašto ja moram biti talac nekih silnih prepucavanja na državnom nivou, političko-diplomatskih prepucavanja i onda povlačenje karata ispod stola kad kome zatreba, kad Beogradu zatreba, pa povuče Purdu, pa kad Zagrebu zatreba povuče nešto drugog, pa kad Sarajevu zatreba povuče nešto treće, a ispaštam čovjek koji apsolutno mislim da to nisam zaslužio ni blizu. Ne samo ja, svi ovakvi kao što sam ja.
Iako se upozorenje ministra Ahmetovića odnosi samo na BH logoraše koji su zatvarani na teritoriji Srbije, u Udruženju logoraša Bosne i Hercegovine tvrde kako je iznuđenih priznanja za počinjeni ratni zločin bilo i na teritoriji BiH, kaže predsjednik udruženja Murat Tahirović.
Radi se inače o logorašima koji su bili zatvarani, posebno oni logoraši koji su 92. godine bili u logorima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, s obzirom da je tadašnja JNA formirala predmet ratnih zločina te godine i da su sada ti predmeti u tužilaštvu Srbije svi aktivirani na neki način. Tužilaštvo Srbije je dalo prioritet radu na tim predmetima. To je zaista jedan ogroman problem o kojem se vrlo malo govori i u kojem vrlo malo vode interese institucije ove države.
A institucije Bosne i Hercegovine i političari koji sjede u njima već odavno izgubili su svaki interes za običnog čovjeka, a svaki događaj iz rata već godinama zloupotrebljavaju u političke svrhe, ističe predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović. Slučaj Purda, ali i svi slični njemu, mogli su se izbjeći da je pravosuđu u regionu ostavljeno da radi svoj posao, smatra Todorović.
Mislim da je upozorenje ministra Ahmetovića svakako dio jedne dnevne politike koja se nažalost nikad ovih 15 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini nije na ozbiljan način bavila pitanjima saradnje pravosuđa u regionu kako bi se izbjegle ovakve situacije kao što je slučaj sa recimo ovaj slučaj Purda, odnosno kako bi se izbjeglo jedno beskonačno i isprazno i poražavajuće politiziranje sa pitanjem procesuiranja onih koji su počinili ratne zločine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Za golemi birokratski aparat u Bosni i Hercegovini izdvajanja poreskih obveznika su ogromna. Ministri, poslanici i ostali politički predstavnici na svim nivoima rasipaju se budžetskim novcem bez da ikome podnose račune. A zato efekat njihovog rada nije ni blizu onoga koliko su plaćeni. Prema podacima Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine, funkcioneri i službenici institucija potrošili su za telefoniranje i poštanske usluge 10,3 miliona maraka. Temu obradila Aida Đugum.
Dok Bosna i Hercegovina poseže za kreditima MMF-a da ne bi bankrotirala, funkcioneri i službenici institucija na svim nivoima vlasti rasipaju se novcem poreskih obveznika. Kontrolom poslovanja državnih institucija i agencija utvrđeno je da su institucije Bosne i Hercegovine tokom 2009. godine potrošile čak 4,4 miliona konvertibilnih maraka za fiksne telefone, a za mobitele više od 2,2 miliona. Tu su i troškovi reprezentacije koji su bili više od 4 miliona i u porastu su u odnosu na godinu ranije, a za putovanje je potrošeno 21 milion konvertibilnih maraka. Generalni revizor Ureda za reviziju institucije Bosne i Hercegovine Milenko Šego.
U 15 institucija postoji određeni propusti, nedostaci i tako dalje, gdje je izraženo mišljenje sa kvalifikacijom ili mišljenje sa rezervom, kako se to popularno kaže. Ono što je značajno, na ovih 15 institucija ukupno otpada 60% državnog proračuna. Prema tome, Može se kazati da još uvijek više od 50%, točnije 60,71% proračuna na razini institucija Bosne i Hercegovine ima određene propuste, nedostatke i tako dalje.
BH političari imaju brojne beneficije. Osim službenih telefona, tu su lični vozači, plaćeni ručkovi, putovanja, naknada za odvojeni život, reprezentaciju. Šef službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara, kaže da postoje i ograničenja na troškove.
Predsjedavajući domova, njih trojica mogu koristiti mobitel, ali je ograničen u visini do 1000 konvertibilnih maraka. Predsjedavajući klubova i predsjedavajući komisija imaju pravo na troškove službenog mobitela u visini do 150 konvertibilnih maraka.
Ni na kantonalnom nivou ministri nisu bili ništa skromniji. Prošle godine su za gorivo potrošili 100.000 konvertibilnih maraka, a za mobilne telefone 60.000. Dok se političari rasipaju budžetskim novcem, BH građani žive teže nego ikada. Raste broj korisnika javnih kuhinja, veliki broj penzionera živi u ekstremnom siromaštvu, a broj nezaposlenih je oko 500.000. Građani su ogorčeni.
Nenormalno je puno štošta u ovoj zemlji, a ja kao penzioner, da nije djece, bio bi siromah.
Ne, normalno da nije u redu. Njihov je posao da vode ovu državu, da pridonose, da prosperira, ali oni uglavnom sve taj novac troše na svoje plate, na vozni park i na neke gluposti koje samo njima pridonose.
Trebalo promijeniti kompletne članove vlade, sve nije u redu. Ovo treba sve izmijeniti. Jadni penzioneri najviše trpe.
U Bosni i Hercegovini javna administracija učestvuje oko 40% u javnoj potrošnji, što je daleko iznad evropskog prosjeka. O efikasnosti teško se može govoriti, jer Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa kaže da efikasnost BH političara nije ni blizu onoga koliko su plaćeni.
Došli smo otprilike do tačke da parlamentarci, ministri naplate najmanje 100% svih prinadležnosti, a da za uzvrat daju najmanje, tačnije najviše pola od onoga što su planirali sami.
Ono što nedostaje, smatra generalni revizor Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine Milenko Šego, je pokretanje odgovornosti.
Parlamentarna skupština i institucije sustava moraju pokretati određena pitanja odgovornosti, počev od interne disciplinske odgovornosti, počev od prekršajne odgovornosti, moralne političke odgovornosti, pa na koncu do kaznene odgovornosti. Nije bilo slučajeva, nama nisu poznati slučajevi da su pokretana određena pitanja interne disciplinske odgovornosti, zapravo svaka institucija, svaki šef institucije, svaki ministar, svaki direktor agencije na bazi revizorskog izvješća može pokrenuti internu disciplinsku odgovornost i pozvati određene uposlenike, službenike, rukovoditelje itd. na disciplinsku odgovornost. Nije nam poznat slučaj da se tako nešto pokretalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska agencija za nacionalnu bezbjednost izmjenama zakona značajno je proširila opseg djelovanja i nadležnosti, od kojih neke zadiru i oblast ljudskih prava. Izmjenama između ostalog predviđeno da će tajna služba, osim prisluškivanja i praćenja sumnjivih osoba, imati pravo da nadzire i unutrašnjost objekata, a predviđa se da službenicima AMB-a na usluzi budu i poštanski operateri i službenici u državnim institucijama. O novim rješenjima i potencijalnim opasnostima raspravljalo se na Odboru za bezbjednost i odbranu, koji je pratio kolega Srđan Janković.
Agenciji se odobrava da nadziru objekte uz odobrenje predsjednika Vrhovnog suda ili sudije koji ga mijenja postavljanjem skrivenih kamera. Definiše se u kojoj situaciji službenici AMB-a mogu koristiti oružje, a predviđene su i kazne za službenike koji rade mimo agencije, ali i onima čije ponašanje šteti ugledu agencije. Ovim su proširene nadležnosti tajne policije, o čemu je direktor agencije Vladan Joković rekao da su izmjene u skladu sa izazovima i ciljevima.
Neophodnost usvajanja ovih izmjena i dopuna je više nego očigledna, jer u suprotnom dolazimo u ozbiljan rizik da budemo i vremenski prevaziđeni.
Opozicione stranke su iznijele niz dilema vezanih za nove nadležnosti, konstatujući da je dio tih nadležnosti podložan zloupotrebi i manipulaciji od strane tajne policije. Članovi odbora iz opozicionih stranaka ne vjeruju da nema zloupotreba kada je riječ o prisluškivanju. Vasilije Valošević iz Socijalističke narodne partije.
Da se ove radnje odvijaju uoči nekih značajnih stvari, uoči izbora, uoči partijskih kongresa, uoči potpisa sa popisa sada i tako dalje. Ali tu nas nikada nećete ubijediti da ne postoje zloupotrebe, jer mi znamo da tih zloupotreba apsolutno ima.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je ocijenio dobrom odredbu da pripadnik agencije može da radi drugi posao samo uz dozvolu direktora agencije. On je ocijenio da se moraju spriječiti pojave u kojima pojedini predstavnici bezbjednosnog sektora imaju vidljivo veliku imovinu.
Rekao bi da je vrlo neprimjereno kada možemo u medijima da pogledamo imovinu pojedinih, čak rekao bih i nižih policijskih službenika, koja u najmanju ruku može da bude upitna s aspekta elementarne logike. Dakle, sa aspekta primanja koji ti službenici imaju, koji nisu dovoljna, ali su tolika. A sa druge strane imate imovinu koja je, rekao bih, disproporcionalna toj činjenici.
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je posebnu pažnju posvetio dijelovima zakona koji se odnose na nadzor objekata, spoljne saradnike agencije i pripadnike tih službi koji imaju veliko materijalno bogatstvo.
Kako odbor može da izvrši kontrolu, ko su saradnici, po kom osnovu se angažuju, da li se plaćaju, koliko iz kojih fondova i šta oni rade? Tražite ovlašćenje nadzor unutrašnjih objekata, zatvorenih prostora, predmeta uz korištenje tehničkih sredstava ili operativno-tehničkih sredstava. To je jedno novo ovlašćenje. Smatram da je jako podložno zloupotrebama, manipulacijama.
Savjetnica direktora agencije Vesna Dumović je odgovarajući na dileme i pitanja članova odbora saopštila da je ključni zadatak agencije borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i zaštita države od obavještajnih aktivnosti drugih država koje mogu da nanesu štetu Crnoj Gori. Dumović je odbacila mogućnost da saradnici agencije u Crnoj Gori i inostranstvu budu otkriveni.
Znači, njihov identitet se štiti po svim i zakonu o agenciji i zakonu o tajnim podacima i dosadašnja naša praksa kao i praksa svih drugih službi. Identitet saradnika se štiti i tu apsolutno ne bi mogli da izađemo u susret sa tim imenima, jer bi onda izgubili ono što je dragocjeno od tih saradnika.
Dumović je priznala da nove mjere tajnog nadzora predstavljaju ugrožavanje ljudskih prava, ali i objasnila da je ta mjera predviđena u cilju zaštite nacionalne bezbjednosti.
Zaista se radi o osjetljivom segmentu, zaista se radi o segmentu kojim se ograničavaju ljudska prava. Mi smo ovo predložili u interesu zaštite interesa nacionalne bezbjednosti. Znači, po svim parametrima iz Evropske konvencije za ljudska prava, da ona mogu biti ograničena samo zakonom, samo to ograničenje može biti odobreno od strane sudske vlasti, samo može da traje određeno vrijeme, da mora biti podvrgnuto svim mehanizmima kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Građevinci Srbije i Hrvatske najavili su da bi uskoro mogli da udruže snage kako bi osvojili nove poslove i pronašli izlaz iz krize. Zajednički nastup na nekad tradicionalnom jugoslovenskom tržištu nova je ideja, zbog koje su prvi put od vremena bivše Jugoslavije se sastali rukovodioci najvećih građevinskih preduzeća dvije susjedne države. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Srdačna rukovanja, osmesi i drugarski zagrljaji obeležili su prvi skup čelnih ljudi 30 najvećih građevinskih firmi iz Hrvatske i Srbije u Privrednoj komori u Beogradu. Mnogi od njih nekada su radili zajedno, pa su se prisjetili vremena kada su gradili od Južne Amerike do Bliskog Istoka i Afrike, izgradili gotovo ceo Irak, Libiju, Tunis, Alžir i učestvovali u najvećim građevinskim poduhvatima u svetu. Sada, 20 godina od raspada stare države, to sve izgleda kao san, jer, kako kaže Rudolf Rom, direktor sektora građevinarstva Hrvatske gospodarske komore, u zemljama regiona velikih poslova nema, tržište je nikada manje, a investicije su presahle.
Činjenica je da se ne bi našli da nam nije teško. Jedini izlaz je de facto da se okrenemo ino tržištu. I zbog toga i tražimo partnere.
U potrazi za angažmanom u građevinskim poduhvatima, prvenstveno u državama Severne Afrike i zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, jer proboj na zapad je gotovo nemoguća misija, Hrvatska i Srbija ne bi bili slučajni partneri, jer su njihove industrije kompatibilne. Međutim, kaže za naš program Đorđe Antelj iz beogradskog Gemaksa, problem je to što su propali građevinski državni giganti iz doba SFRJ.
Recimo, za velike poslove, hidrocentrale, luke, autoputevi, dalekovodi, to su poslovi na kojima treba recimo danas da zaposlite par hiljade ljudi. Niti to može jedna hrvatska kompanija, niti srpska. Ali ako se mi udružimo zajedno, možemo takav jedan veliki posao odraditi.
Hrvatski i srpski građevinari računaju na velike zajedničke poslove u Bugarskoj i Rumuniji, jer prognoze govore da će to tržište uskoro procvetati, a koliki značaj se daje eventualnim partnerstvima, govori i činjenica da je njihov prvi susret posle 20 godina otvorio Željko Kuprešak, ambasador Hrvatske u Srbiji.
Ovakav jedan poduhvat može samo donijeti dobro kako Srbiji, tako i Hrvatskoj, ali isto tako i ovoj široj regiji.
U vreme kada je u Srbiji proizvodnja u građevinskoj industriji pala za čak 70% i dok je u Hrvatskoj u toj grani 20.000 ljudi ostalo bez posla, građevincima dve zemlje najprimamljivije zvuče najavljene investicije u trećim zemljama. Goran Rodić iz Privredne komore Srbije predlaže da se konkuriše za poslove vredne više milijardi dolara.
Vi znate da u ovom momentu je investirani ciklus oko 100 milijardi dolara. U Libiji 50, ako je ovakva situacija. Iran koji su bili ovde 70 milijardi. Rusija i bivše zemlje SSR-a preko 100 milijardi. Znači, to je od infrastrukture, od stambenih objekta, od hotela, bolnica, fabrika, sve tu uključeno.
Iako su planove ovdašnjim građevinarima pokvarila politička dešavanja u zemljama Severne Afrike, oni kažu da neće odustati. Romano Perić iz firme Zagorje Tehnobeton iz Varaždina rekao nam je da su građevinci spremni za nove izazove.
Najvjerojatnije će neminovno nakon ovih svih tamo revolucija dosta toga biti uništeno i definitivno Sjever Afrike koji ima novaca, Libija pogotovo koja bazira se na nafti, je nešto gdje možemo.
A politika regionalna i domaća uz pitanja koja ponekada opterećuju odnose Hrvatske i Srbije, kaže Perić, nisu prepreka biznisu.
Bez politike ne možemo normalno, ali politike u smislu gospodarstva, ne politike u smislu povijesti i nekih događanja. Mislim da trebamo gledati naprijed.
Na kraju krajeva, kaže Rade Šaša iz zagrebačke Mont Montaže, profit je svima na prvom mjestu.
Apsolutno, apsolutno, to je interes. Pre svega i zbog toga smo i ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Toliko poštovani slušalci u polusatnom druženju u dokumentima danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.